Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Tema, kurią šiandien nagrinėsime, visų pirma aktuali tiems, kurie turi miško arba ketina jį įsigyti. Kas pasikeitė nuo metų pradžios ir ką svarbu žinoti šiandien, to klausiu savo pašnekovų. O laidoje dalyvauja bendrovės miško aukcionas vadovas Tadas Palaimas. Sveiki.
Labą dieną.
Ir telefonu mes susisiekėme su Nacionalinės žemės tarnybos žemės administravimo skyriaus vedėja Loreta Dauskartė. Sveiki.
Labas rytas.
Pone Loreta, pradėsiu nuo jūsų. Kokie įsigaliojo pakeitimai nuo sausio pirmos, na ką svarbu žinoti perkantiems arba ketinantiems parduoti mišką?
Na, iš tikrųjų, nuo sausio pirmos įsigaliojo naujas miškų įstatymo pakeitimo įstatymas, kurio pagrindinė esmė, kad asmenys norintis įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, turi kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, kad gautų sutikimą apie valdomą miškų ūkio paskirties žemės, apie valdomus miškų ūkio paskirties žemės sklypus. Pagrindinis akcentas, kad asmenys norintys įsigyti, neturi teisės daugiau negu 400 hektarų miškų ūkio paskirties žemės. Ir Nacionalinė žemės tarnyba, atlikdama savo funkcijos, pagal šį įstatymą turi išduoti tokius sutikimus. Žinoma, šitie sutikimai išduodami, patikrinus duomenis apie asmenų turimus ir planuojamus įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypus ir akcijas juridiniuose asmenyse, na, visose Lietuvos Respublikoje esančiose registruose.
Šitas sutikimas, kaip suprantu, reikalingas įsigyjant bet kokio dydžio mišką, ar ne?
Taip, sutikimas reikalingas įsigyjant bet kokio dydžio mišką.
Per kiek laiko tarnyba įvertina ir duoda atsakymą?
Na, iš tikrųjų, pagal teisės aktus tarnyba turėtų išduoti tokius sutikimus per 15 darbo dienų. Tačiau vėlgi noriu atkreipti dėmesį, kad nuo sausio pirmos dienos įsigalioja įstatymas ir tuos duomenis, kurių mums reikia, kaupė kitos institucijos, šiuo atveju registrų centras, ir su registrų centru buvo bendradarbiaujama, kad būtų parengta programėlė, kurios pagrindu Nacionalinė žemės tarnyba galėtų gauti pažymas ir Nacionalinė žemės tarnybai būtų žymiai paprasčiau išduoti tuos sutikimus. Na, tačiau dėl tam tikrų kliučių registrų centras planuoja pabaigti tos programėlės elektroninės paslaugos rengimą sausio pabaigoje. Tai iki šio momento, sakysim, truputį užtrunka mūsų pažymų išdavimas, bet kai pradės veikti šitą registrų centro kuriama elektroninė paslauga, tai tikrai pažymas bus išduodamas per 15 darbo dienų, kaip numatyta teisės aktuose.
Pone Loreta, jums dar turėsiu klausimų, tadai jūsų klausiu. Na, kaip jūs vertinat tokią prievolę, kam ji reikalinga, kam ji bus naudinga?
Ši prievolė bus naudinga visų pirma mažiesiems miškų pirkėjams, mažiesiems miškų savininkams, kurie, na, vykdo miškininkystės veiklą ir dėl didžiųjų užsienio kapitalo įmonių buvimo Lietuvoje jie negalėjo įsigyti miškų sklypų taip lengvai. Tai dabar jiems bus paprasčiau tą padaryti. Tačiau, na, sakyčiau, kad įgyvendinimas šito įstatymo, tai jisai yra, na, biurokratiškas ir tikrai būtų galima padaryti, kad būtų paprasčiau tam pačiam miško savininkui, kuris nori parduoti savo sklypą.
Ką būtų galima padaryti paprasčiau?
Tai, na, šiuo metu didžiausia kliūtis, na, su kuria susiduria mūsų klientai, tai yra, kad jau prašant leidimo įsigyti miškų ūkio paskirties sklypą, Nacionalinė žemės tarnyba reikalauja pateikti deklaraciją, kurioje nurodyti visi fizinio ar juridinio asmens valdomi miškų ūkio paskirties sklypai, taip pat, na, ir visų su juo susijusių asmenų sklypai, tai, na, tos deklaracijos pildymas, tai jeigu tu esi miško savininkas, kuris valdo ne vieną, o ne du, o daugiau sklypų, tai, na, tikrai užima laiko ir tada reikia užsekti, ar tikrai viską teisingai nurodžiau ir nieko nepamiršau. Ir, na, kaip supratau iš Nacionalinės žemės tarnybos, jeigu nurodai neteisingą informaciją, tai jie turi pagrindą jau neišduoti tau leidimo įsigyti naują miškų ūkio paskirties sklypą.
Pone Loreta, kaip yra iš tikrųjų, ar ne per daug biurokratijos, ar jeigu suklysti pildant informaciją, iš tikrųjų galite nebeduoti to sutikimo?
Na, aš norėčiau atkreipti du momentus dėmesį, kad, sakysim, nuo sausio pirmos įsigalioja tik miškų ūkio paskirties žemės išdavimų reikalingi šitie sutikimai. Tačiau nuo 2018 metų sausio pirmos dienos sėkmingai išduodame žemės ūkio paskirties žemėje, vėlgi, kurie asmenims nori įsigyti žemės ūkio paskirties sklypus ir trūkdžių nėra. Tačiau, jeigu kalbant apie deklaracijas, ką minėjo gerbiamas Palaima, tai iš tikrųjų šitą tvarką deklaracijų pildymą šildymo yra patvirtinusi aplinkos ministerija. Ir nacionalinė žemės tarnyba taip reikalauja, kad būtų ta deklaracija pateikta kartu su prašymu, tačiau dėl tos deklaracijos pačios tvarkos sudėtingumo vėlgi nacionalinė žemės tarnyba nustatė tvarką, kaip turėtų būti ta deklaracija pildoma. Tačiau be abejo sutinkame, kad gali būti ir sudėtinga ir tikrai mielai bendradarbiausime, galbūt pasitelkiant ir gerbiamo pašnekovo pasitelkiant, galim bendradarbiauti su aplinkos ministerija ir spręsti klausimą bendrom jėgom, kaip supaprastinti tos deklaracijos pildymą.
Na gerai, ką tarnyba vertina? Kam duoti, kam neduoti? Kokius svarbiausius kriterijus vertina?
Na, iš esmės svarbiausias kriterijus ir yra, ar asmuo pageidaujantis įsigyti miškūkio paskirties žemės sklypą neviršys 400 bendro arba turimo ir jeigu įsigys papildomo ploto būtent ar neviršys 400 hektarų ploto. Taip pat turime vėlgi vertinti pagal įstatymo nuostatas, kad asmenys vėlgi ar neturi akcijų tose įmonėse, tose juridinėse asmenyse, kurie valdo miškų ūkio paskirties žemės sklypus. Sakysim, šitas procesas iš tikrųjų labai apsunkina paskaičiavimą asmenų kartu su juridiniais valdoma miškų ūkio paskirties žemės sklypą ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką mes vertiname. Tačiau norint apskaičiuoti žemės įstatymą, atsiprašau, miškų įstatymą įtvirtintas, pagal įtvirtintas nuostatas, norint apskaičiuoti, kokį plotą valdo asmo, iš tikrųjų mums reikalinga ta deklaracija, nes pats savininkas, pats miškų savininkas geriausiai žino, ką jis valdo, kokį plotą valdo ir be abejo, remiantis juo duomenimis, mes tikriname tos duomenys ir kituose registruose, ir registrų centre. Kad tą procesą palengvinti, kaip aš minėjau, mes kreipėmės į registrų centrą, bendradarbiaujame, kad būtų parengta elektroninė paslauga ir kad supaprastėtų tiek nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų veiksmai ir gaištamas laikas ir be abejo galbūt, kad supaprastėtų savininkams pateikiamą informaciją, kad palengvėtų.
Pone Tadai, mačiau, kad jūs norite replikuoti.
Taip, iš tikrųjų, kaip aš supratau, truputėlį painiojamas, kad fiziniams asmenims ir su jais susijusiam asmenim, tai įsigyjant miškų ūkio paskirties, tą leidimą gaunant, tai yra, nėra jokio ploto ribojimo iki 1500 hektarų, turiu meni. O įsigyjant akcijas juridinio asmens, tai reikia jau tada leidimo nuo 20% įmonės įsigyjant akcijų, kuri valdo ne mažiau nei 400 hektarų jau pati miškų ūkio paskirties.
Taip, visiškai teisingai jūs paminėjote, kad kiti asmenys įsigyta miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas neturi būti dėsnis kaip 1500 hektarų, o aš kalbėjau apie akcijas ir apie 400 hektarų, kurias valdo jūriniai asmenys.
Dar klausimas dėl kaimynų pirmumo teisės. Jeigu kaimynas parašo sutikimą įsigyti mišką pagal įstatymuose numatytą tą pirmumo teisę, tačiau jis jau turi 1500 hektarų ar daugiau miško, ar tokiu atveju jo pirmumo teisė automatiškai tampa negaliojant ar kaip?
Na, iš tikrųjų, čia šitoj vietoj nereikėtų maišyti dviejų procesų. Vienas procesas išduodamas sutikimas įsigyti miškų ūkio paskirties žemę tam asmeniui, kuris pageidauja pirkti ir yra išduodama pažyma asmeniui, kuris parduoda žemę.
Kągi, ačiū už pokalbį. Mes telefonu kalbėjome su Nacionalinės žemės tarnybos, žemės administravimo skyriaus vedėja Loreta Dauskartė. Grįžtame į studiją. Pone Tadai, sakykit, ar va šitas atvejis, kaip paminėjau, tas 1500 hektarų, negali atsitikti čia kokiu nors piknaudžiavimo atveju?
Na, pagal dabar galiojančius teisės aktus, tai yra puiki galimybė piknaudžiauti visoms įmonėms, kurios turi daugiau nei 1500 hektarų, na ir tame tarp ir fiziniams asmenėms nereikėtų išskirti įmonių. Tai kadangi yra, kaip ir ponia Loreta minėjo, yra dvi visiškai nesusijusios procedūros, tai pavyzdžiui, miško savininkas, kuris turi daugiau nei 1500 hektarų, gavęs pranešimą, kad jo kaiminystėje parduodamas miško sklypas ir jo atsiklausė automatiškai NGT, ar jisai nenori pasinaudoti savo pirmumo teisę. Tai jisai gali rašyti sutikimą, kad jisai nori pasinaudoti tą pirmumo teisę ir paskui jis turės gauti leidimą įsigyti, kadangi na, vis tiek yra ir šita procedūra nuo sausio pirmos dienos įsigaliojusi. Ir tada jau nebegaus to leidimo iš
tai yra
žiūrėte.
Laiko vilkinimas ir netyčinis.
Taip, šiuo atveju taip tikrai yra galimybė tam. Aš manau, kad tos įmonės, kurios turi daugiau nei 1,5 tūkstančio hektarų, jos vis tiek veikia sąžiningai, skaidriai ir jos nesims tokių veiksmų, bet na, aš tik galiu tikėtis to. Negaliu garantuoti.
Ar esat paskaičiavęs, na, kiek dabar šitas reikalavimas, šitą prievolę gauti NŽT sutikimą išilgina visą pirkimo procesą?
Na, kaip ir minėjo mūsų pašnekovė, tai 15 darbo dienų, bet iš karto prisideda dėl gyvendinimo šitos procedūros. Mes savo klientams, žinoma, siūlome nelaukiant kaimynų apklausos jau iš karto prašyti leidimo įsigyti norimą mišką, tačiau ne visi žmonės sutinka tą daryti, kadangi tai užima ir laiko, kaip jau na, pati prisimenu, deklaraciją reikia pildyti, reikia mokėti juridiniams asmenims 37 eurus, fiziniams asmenims 11 eurų už leidimo išdavimą. Na ir mes patys skaičiuojam, kad grubiai mėnesis laiko dar prisideda mums, kadangi, kaip supratau, na, ir yra patvirtinę RNŽT, kad kol kas nespėja išdavinėti laiku, visgi galiu pasakyti, kad ne visose skiriuose, kai kuriuose skiriuose išduoda ir anksčiau, negu kad per 15 darbo dienų. Tai Tuo tik galiu pasidžiaugti, bet mes esam paskaičiavę, kad mėnesį laiko dar papildomai reikia skaičiuoti pačiam pardavimų procesui vien dėl šio įstatymų pakeitimo.
Ar tai yra svarbu parduodantiems ir perkantiems mišką, būtent šitas laikas?
Atrodytų, kad gal ir nelabai svarbu.
Nes atrodo, nes suknelę pirki, ne per 5 minutės turi nusipirkti, ar ne?
Taip, atrodytų, kad nelabai svarbu, nes juk didelis pirkinys, ne kiekvieną dieną perki, tačiau tai yra verslas. Miškininkystė yra verslas ir tie, kurie perka miškus, jie perka ne dėl to, kad jam yra gražu ten, o dėl miškininkystės veiklos, kurią jisai planuoja vykdytame miške. Ir jeigu tai yra perkamas miškas, kuriame galimi kirtimai ir kol tu tvarkaisi dokumentus, pasikeičia miškų kainos rinkoje, tai tu gali atsisakyti to sandorio, nes na, per ilgai tiesiog užtrunka pačios procedūros, nes šiuo metu turime 25 darbo dienas kaimynams apklausti, plus 15 darbo dienų gauti leidimą įsigyti jau pirkėjui. Tai iš viso 40 darbo dienų, dar plus, jeigu preliminariai sutartį pasirašinėjom, kol dokumentus ruošiam, siunčiam, kol juos gaunam, tai dar prisideda koks 10 darbo dienų. Tai na, tikrai yra ilgas laiko tarpas ir na,
ar tikėtina, kad per tokį laiką pasikeistų medienos kainą, gal galite ir paliustruoti skaičius, ar tokiu atveju yra buvę?
Tai tikrai būna ir šiuo metu tikrai medienos ir miško kainos, tai jos na, leidžiasi, jau sakyčiau, kad yra daugiau mažiau nusistovėjusi, jau prieš savaitę galbūt būčiau sakęs, kad vis dar krenta, dabar jau daugiau mažiau nusistovėjo, tačiau tikrai prieš tris mėnesius buvo visiškai kardinaliai kita situacija rinkoje, tiek parduodant mišką, tiek ir medieną, negu kad yra dabar, tai tikrai per tokį laikotarpį, kai reikia sutvarkyti dokumentus, tikrai gali pasikeisti arba paspirkėja situacija arba paspardavėja ir kaip galim pasižiūrėti į valstybinį miškų pardavimą, kad Baltpool organizuoja valstybinį miškų medienos pardavimą, tai ilgalaikių sutarčių, nukritus kainoms, tiesiog pirkėjai pasirinko mokėti baudą, bet nevykdyti ilgalaikių sutarčių ir nepirkti medienos už tą kainą, kurią buvo pasižadėję. Pirkti.
Jūs minėjot, kad ilgą laiką krito medienos kainos. Kas turėjo didžiausias įtako šitam pokyčiui?
Sakyt, kad labai ilgą laiką tai gal ne, bet pavyzdžiui, lyginant, kokia buvo medienos kaina rinkoje prieš metus, prie tų metų sausio mėnesį, tai maždaug 36% sumažėjo medienos kaina, taip. Tai negaliu sakyti, kad ilgą laiką dabar jau krenta, nėra tas va, labai ilgas laikas, bet taip dabar šiais metais tai tikrai nebuvo, atsiprašau, prie tų metų antroji pusė nebuvo kažkokių labai gerų ženklų medienos rinkai. Tikimės, kad atsigaus, vis tiek, nes yra daug dedamųjų, dėl ko tas galėtų būti, tuo pačiu ir yra medienos importas iš Baltarusijos, dėl kurio biokuro, malkinės medienos ir plokščių medienos gamyba Lietuvoje tampa nuostolinga, taip pat ir šitie ribojimai, kurie automatiškai irgi mažina konkurencija, didinė biurokratinė našta verstui ir automatiškai irgi na, rinkai tai reaguoja.
Kokios jūsų prognozijos būtų na, šiam pirmam pusmečiui, kaip tos kainos medienos keisės?
Iš tikrųjų, aš tai manau, kad jos nusistovės ir daugiau aš kalbėčiau apie miško kainas, nes na, daugiau mes vis tiek prekiaujame mišku, tai miško kainas aš jau dabar matau, kad jos jau nusistovi, nes nuo lapkričio vidurio maždaug jos buvo pradėjusios kristi ir maždaug apie sausio vidurį, tai jau matau, kad jau nusistovi, ar tai tęsis, ar visgi jos dar mažės toliau, tai net sudėtinga pasakyti. Manau, kad panašiai bus ir su medienos kainom, tik tai čia truputėlį mažiau turime domenų, mažiau tos patirties, o su miškais tai turėtų vis tiek jau nusistovėti čia, ar savaičių, ar čia mėnesio klausimas, bet nu, vis tiek nusistovės tos kainos. Ir paskui žiūrėsim, dėl kilimo dar tikrai nieko neprognozuoju, bet manom, kad jau turėtų bent jau nusistovėti.
Kita naujovė nuo sausio įsigaliojo specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Na, jis yra labai platus, ilgas, ten daug visko priminėta. Ką svarbu iš to įstatymo žinoti miško savininkams?
Pagrindinis dalykas, kad įsigaliojo specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymui, kad na, vėl, kaip ir pas mus yra įprasta, jau atsirado daugiau apribojimų miškų savininkams, kurių jie neturėjo iki šiol. Na ir aš labai stipriai nesiplėsiu, bet dėl tų pagrindinis koks klausimas, dėl ko mums yra šita tema patiems irgi aktuali, kad nėra numatyta kompensavimo mechanizmo, kurio bus kompensuojama miškų savininkams už apribojimus ūkinės veiklos vykdymui. Tai čia yra tas pagrindinis klausimas, nes na, aplinkos ministerija, tai kaip supratau iš Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacijos, kad aplinkos ministerija tai kol kas liktais nėra pasiruošusi patvirtinti jų siūlomos metodikos, kaip reikėtų skaičiuoti negautą nuostolius ir negautas pajamas miško savininkams, kurios palėtė ūkinės ar kitos veiklos apribojimą numatyti šitame įstatyme.
Tikriausiai asociacija privačių miškų kreipsis, ar ne, dėl šito mechanizmo?
Tai jie, šiaip tai iš tikrųjų, kaip suprantu, yra dabar aktyviai dirbama ir kreipiamasi nuolatos į aplinkos ministeriją ir na, aplinkos ministras, mano turimams duomenim, tai jisai palaikė miško savininkų poziciją, tačiau kadangi jo na, pavaldiniai tam priešinasi dėl, na, man nežinomo priežasčių, tai dabar jisai kaip ir dvejoja ir nežino, kaip čia dabar elgtis šitoje situacijoje. Tai kaip bus toliau, tai pamatysim.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad laidoje Verslo pulsas mes kalbėjome na, apie pakeitimus, ką svarbu žinoti tiek miško savininkams, tiek miško pirkėjams. Laidoje dalyvavo bendrovės miško aukcionas vadovas Tantas Palaima. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su žinių radiju.